Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Zərdab sakinində H1N1 virusu aşkar edilməyib. ABŞ Nümayəndələr Palatası Barack Obamanın səhiyyə sahəsində islahatlar planını qəbul edib. ABŞ rəsmisi ölkədə anti-müsəlman əhvalının arta bilməsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Bugün donuz qripi simptomları ilə Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən 44 yaşlı rayon sakininin analizinin nəticələri açıqlanıb. Ağciyər xəstəlikləri institutu rayon sakinində H1N1 virusunun olmadığını müəyyən edib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda onun vəziyyəti normaldır. Xatırladaq ki, Rusiyanın Novorossiysk şəhərində yaşayan bu şəxs Ukraynaya gedib və orada qaldıqdan bir müddət sonra noyabrın 5-də Azərbaycana qayıdıb. Onda yüksək hərarət müşahidə olunduğundan dərhal xəstəxanaya götürülüb. İndiyədək Azərbaycan bu virusa 3 nəfər yoluxub. Ukraynada isə qrip və soyuq dəymədən ölənlərin sayı 144-də çatıb, təkcə son gün ərzində ölkədə 9 adam ölüb. Ümumilikdə isə ölkədə 900 mindən artıq adamın xəstələndiyi və onların 40 mindən çoxunun xəstəxanaya düşdüyü qeyd alınıb. Epidemiya ölkənin əsasən 16 regionunda yayılıb. Birləşmiş Ştatların Daxili Təhlükəsizlik Naziri Janet Napolitano Texasdakı fəaliyyətdən sonra ölkədə antimüsəlman hissinin arta bilməsindən narahatdır. Nazir deyir ki, neqativ hallara yol verilməməsi üçün nazirliyin əməkdaşları ictimai təşkilatlarla birlikdə müəyyən tədbirləri müzakirə edir. Texasdakı hərbi bazada psixiatr işləyən Nidal Malik Həsən ötən cümə axşamı atəş açaraq 13 adamı öldürüb, 30 nəfəri isə yaralayıb. Həmsinin Həsənin özü cavab atəşi ilə yaralanıb və hazırda xəstəxanada huşsuz vəziyyətdədir. Həsən Fələstindən gəlmiş imigrant ailəsindəndir. Ailəsi deyir ki, o daima iş yoldaşlarının davranışından gileylənirmiş. Hakim dairələr hadisənin səbəbini araşdırır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatası səhiyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı Prezident Barack Obamanın təqdim etdiyi qanun layihəsini dəstəkləyib. Dünən keçirilmiş səsvermədə deputatlardan 220-si sənədin lehinə, 215-i isə əleyhinə çıxıb. Sənədə səs verənlərin əksəriyyəti demokratlardır. Sənəd senatdan da keçməlidir. Son 40 il ərzində ölkənin səhiyyə sistemində ən böyük islahatları nəzərdə tutan qanun layihəsində tibbi xidmətlərin ucuzlaşdırılması və təxminən tibbi sığortası olmayan 36 milyon amerikalının sığorta olunması nəzərdə tutulur. Türkiyə bəyan edib ki, Sudan prezidenti Ömər Həsən Əl-Bəşiri həbs eləmək fikrində deyil. Prezident Ömər Həsən Əl-Bəşir Darfurda törədilmiş kütləvi qırğınlar və hərbi cinayətlərə görə beynəlxalq axtarışdadır. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin İstanbulda keçirilən toplantısında onun da iştirakı gözlənilir. Avropa Birliyi Türkiyənin bu qərara yenidən baxmasını təkid eləsə də Ankara buna getməyib. İslam Konferansı Təşkilatının Türkiyə ilə baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu deyib ki, Əl-Bəşir ölkəyə hökumətin dəvəti ilə yox, İslam Təşkilatı Konferansına daxil olan ölkənin nümayəndəsi kimi gəlir.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of OIC and
Bu, çox tərəfli görüşdür. Sudan İslam Konferansı Təşkilatının üzvüdür və bu ölkə prezidentinin təşkilatın toplantısına gəlməsi tamamilə normaldır. BMT, Afrika Birliyi və ya hər hansı bir təşkilatın konferansında iştirak etməyin fərqi yoxdur. Ona qarşı hələlik hökm çıxarılmayıb və bizim addımımız aydındır. Ekmeleddin İhsan oğlu Pakistanın şimal-qərbində törədilmiş terror aktı nəticəsində azı 10 adam ölüb. İntiharçı Peşavar şəhərinin cənubunda yerləşən Adazi rayonundakı bazarda özünü partladıb. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə hədəf bu hücumda ölmüş yeni məmurlardan biri olub. Hücumu intiharçı törədib. Hədəf Mir Abdulmalik olub. Bizim Mir həmişə qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparıb. Hüquq mühafizə orqanlarının işinə kömək edib. Bu, yerli hakimiyyət nümayəndəsinin dedikləri idi. Son bir neçə həftə ərzində Pakistanın müxtəlif rayonlarında törədilmiş partlayış və hücumlarda 300-dən çox adam ölüb. İsrail prezidenti Şimon Peres Fələstin muxtar ərazilərinin rəhbəri Mahmud Abbası qərarına yenidən baxmağa və yanvarda keçiriləcək seçkilərdə ikinci müddət uğrunda mübarizə aparmağa çağırıb. O, Mahmud Abbası hakimiyyətdə qalmağa və İsraillə dialoqa getməyə çağırıb. Mahmud Abbas yanvarın 24-ünə təyin edilmiş seçkilərdə iştirakdan imtina edib və bunun səbəbini yaxın şərq sülh prosesində irəliləyişinin olmaması ilə izah edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Ötən əsrin 30-cu illərinin repressiya qurbanlarının evdən aparılma tarixi uzun illərdir ki, yazılan kitablarda, çəkilən filmlərdə, hazırlanan verilişlərdə xüsusi vurğulanır. Bu son yolculuğun biri bizləri daha çox üzür. 1937-ci il iyunun 3-dən 4-ünə keçən gecə həbs olunan Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad və Mikail Müşfiqin qara maşınlara soxularaq aparıldığı gecə. Nə yazık ki, indiyəcən heç birimiz bilməmişik ki, o məşhur və məşum gecədə əbədiyyətə göndərilənlərin sayı xeyli çoxmuş. Onların arasında görkəmli türkoloq, Qaşqarlı Mahmudun divanını Azərbaycan türkçəsinə çevirmiş Xalid Səid Xocayev də varmış. Bu istə Xalid Əfəndinin izinə düşməyə qərar verdik. Yenicə çapdan çıxmış Xalid Səid Xocayev, Şəhid Türkşünas kitabının müəllifi, Hüseyin Cavid və Əli bəy Hüseynzadə irsinin yorulmaz araşdırıcısı Azər Turan bu izdə bələdçimiz oldu.
Xoş gördük Azər bəy.
Xoş gününüz olsun.
Əli bəy Hüseynzadə və Hüseyin Cavid'dən sonra Xalid Səid Xocayevə keçid necə baş verdi?
Hüseyin Cavid'in həbs olunduğu gün Azərbaycanda, belə deyək, milli humanitar təfəkkürün üzərində bir təcavüz baş verdi və mənim üçün maraqlı olan bu idi ki, adətən biz 3 nəfərin, iyulun 3-dən 4-ünə keçən gecə həbs olunan 3 nəfərin adını çəkirik. Bunlar Əhməd Cavad, Mikail Müşfiq və Cavid Əfəndi. O dövrün istintaq materiallarını araşdırarkən 4-cü bir nəfərin adını, məhz həmin gün həbs olunan 4-cü bir nəfərin adını
çəkdim.
Və bu da Xalid Səid Xocayev idi. Xalid Səid Xocayev haqqında bizdə məlumatlar çox azdır. Azərbaycanda Xalid Səid Xocayev haqqında ara sıra məqalələr yazılıb, amma geniş mənada, böyük anlamda, məhz 1937-ci il repressiyasının ilk hədəfi olma baxımından Xalid Səid, yəni daha böyük araşdırmalar tələb edən öz yaradıcılığı ilə, fəaliyyəti ilə, həyatı ilə, buna rəğmən Xalid Səid az araşdırılmışdı. Və mən Xalid Səidin adına bir də 26-cı ilə keçirilən Türkoloji Qurultay stenoqramasında rast gəldim. O həmin stenoqramda Xalid Səid Qurultay nümayəndəsi kimi təqdim olunur. Eyni zamanda Xalid Səid çıxış etdi. Çıxışı özbək dilində olduğu üçün stenoqrama alınmadı. Belə bir qeydlər də var. Yəni Xalid Səid yenə də məchul, yenə də qaranlıq qaldı mənim üçün. Bir müddət keçəndən sonra yenə də Xalid Səidin adına Əli bəy Hüseynzadənin arxivində, yəni Əli bəy Hüseynzadənin 1926-cı ilə Türkoloji Qurultayda yazdığı bir gündəliyi var. Həmin gündəlikdə mən Xalid Səidin adına rast gəldim və Əli bəy Hüseynzadə yazır ki, özbək Xalid Səid fasih türkçə danışdı və çıxışının da məzmunu nədən ibarət idi? Ortaq ədəbi türkçənin yaradılması, ortaq türk ədəbi mədəniyyətinin coğrafiyasının yaradılması, yəni bu istiqamətdə Xalid Səid çıxış edib və sonralar mən Xalid Səidin izinə düşdüm və gördüm ki, bu əslində bizim ən böyük şəhidlərimizdən, 37-ci il repressiyasının ən ağırlı şəhidlərindən biridir. Nə mənada? Xalid Səidin haqqı digər 37-ci il repressiyası qurbanlarından daha çox əzilib. Daha çox danılıb. Nə mənada onların yaradıcılığı heç olmasa üzə çıxarıldı, təqdim olundu. Xalid Səidin böyük elmi yaradıcılığı demək olar ki, tamamilə sıradan çıxarılıb. Sağlığında çap olunan, nəşr olunan kitabları istisna olmaqla, onlar da sayı 3 kitabı var. Bütövlükdə Xalid Səidin irsi, mən deməzdim ki, sadəcə NKVD zindanlarında yandırıldı və yaxud tələf oldu. Xalid Səidin irsi belə anlaşılır ki, 37-ci il repressiyasından sonra əllərdə olub, kimlər sona baxıb, Xalid Səidin yaradıcılığı diqqətdə olub, amma Xalid Səid diqqətdə olmayıb. Yəni, bütün bu əsərlər itkin düşməyib. Və mən sizə deyim, bu çox əhəmiyyətli bir faktdır. Xalid Səid Divan-ı Lüğət-i Türki dünyada ilk dəfə tərcümə edən bir insandır. Və Xalid Səidin tərcüməsi ümumiyyətlə dünyada Divan-ı Lüğət-i Türkü, yəni Besim Atalaydan əvvəl, Besim Atalay özü də bunu qeyd edir ki, məndən əvvəl deyib Azərbaycanda Xalid Səidə bu iş tapşırılıb və Xalid Səid bu işi gerçəkləşdirib. Xalid Səidin divan tərcüməsi 3 cilddən ibarət olub. Mən Xalid Səidin qızı ilə görüşdüm. Onun qızı Bakıda yaşayırdı, indi Kanadada yaşayır. Daha doğrusu o mənə axtardı. Yəni mənim bir yazım çıxandan sonra Xalid Səidin qızı, mən bilmirdim Bəhicə xanım yaşayır. 13 yaşında Bəhicə xanım, mən 37-ci ilin sənədlərində oxumuşdum, amma mənə zəng vurdu 85 yaşlı bir Behice Hanım. Ve biz görüştük. Behice Hanım dedi ki atam diyor hapsolunacağını bilirdi. Ona göre de diyor evde bir 3 kovluk var. Diri kovluk. Anama dedi ki ne yaparsalar bunu gizledim. Bunu vermeyin.
1935-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığının təşəbbüsü ilə divanın tərcüməsi atama həvalə olundu. Özünün də yazdığı kimi Xalid Səid həmin tərcüməni bitirmişdi. Hətta onu Leninqrada Akademik Malova və Kraçkovskiyə aparmağı planlaşdırmışdı. Ancaq güllələnməsi onun bu arzusunu da gözündə qoydu. Ümumiyyətlə, divani lüğəti türkün tərcüməsi zamanı atam bir neçə dəfə Leninqrada getmişdi. Hələ həbs olunmamışdan qabaq atamın anama dediklərini öz qulaqlarımla eşitdim və heç unutmadım. 3 qovluq vardı. Divanın tərcüməsi həmin qovluqlardaydı. Qovluqları anama göstərib dedi ki, məndən sonra bu qovluqları istəsələr vermə. Əgər sizə pul lazım olsa və qovluqları vermək məcburiyyətində qalsanız, onları tərəzidə çəkdirərsən. Nə qədər gəlsə, müqabilində o ağırlıqda da qızıl tələb edərsən. Yəqin ki, o bunu məcazi mənada deyirdi. Qovluqdakı əlyazmaların necə qiymətli olduğunu bildirmək istəyirdi. Mahmud Kaşqarlının Divani Lüğəti Türk əsərinin tərcüməsini də, yəni o 3 qovluğu da atam həbs olunduğu gecə götürdülər. Ancaq indi Mahmud Kaşqarlının Divani Lüğəti Türk əsərinin ilk tərcüməsinin atama aid olmadığını iddia edən adamlar var. Bilmirəm niyə belə edirlər. Hətta divanın 1000 səhvəlik əl yazmasını gördüm deyən yoxdur. Ancaq mənim intuisiyam başqa şeylər söyləyir. Türkiyədə uzun illər Türkistanlı dilçi və Azərbaycan bilgini deyə xatırlanan, amma Azərbaycanda tutularaq güllənilən görkəmli türkşünas, Kaşqarlı Mahmudun türkçülüyün şah əsəri sayılan Divani Lüğəti Türkünü ilk dəfə Azərbaycan türkçəsində çevirən Xalid Səid Xocayevin izinə düşmüşük. Tanımış araşdırıcı Alim Azər Turan yenicə çapdan çıxmış Şəhid Türkşünas kitabından danışır.
Və Xalid Səidin divan tərcüməsinin ilk müəllifi kimi Xalid Səidin divanı yağmalanır, divan tərcüməsi. Xalid Səidin 11 böyük elmi əsəri yağmalanır. Mən bu əsərlərin bəzilərinin adını çəkim sizin üçün. Orxun Yenisə yazılarının tərcüməsi və tədqiqi, Cığatay ədəbiyyatı haqqında mülahizələr. Bugün bizim üçün adi görünən bir şeylərdir, amma 1920-ci illərdə, 30-cu illərdə Azərbaycanda bir türkoloqun bu işləri görməsi və fikir həyatımızın bu sahədə ilk örnək işləri idi. Mən sizə bir söz deyim, Xalid Səid Çalıquşu romanının ilk tərcüməçisidir.
Rəşad Nurinin.
Rəşad Nurinin Çalıquşu romanının ilk tərcüməçisidir. Özü özbək türküdür. 1888-ci ildə.
Ondan elə soruşmaq istəyirdim. 1800... Harada doğulub? Necə olub ki, Azərbaycana gəlir?
1888-ci ildə doğulduğu ay bəlli deyil. 88-ci ildə Özbəkistanın Qoşqurqan vilayətində, indi Lümrəmura vilayət deməkcə, yəni o dövrün sənətlərində belə göstərilir, Çırçıq kəndində. Orda nədən olub və atasından gizliyin, atasının razılığı olmayadan İstanbula təhsil almağa gedir. Və İstanbulda İstanbul Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. 3 il tibb fakültəsini təhsil aldıqdan sonra təhsil yarımçı buraxır və İstanbul Universitetinin Tarix Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. 5 il İstanbulda təhsilini davam elətdirir və geri qayıtmaq üçün Xalid Səidin heç bir sənədi olmadığına görə təhsilini bitirdikdən sonra heç bir sənədi yoxdur və buna görə də 1918-ci ildə Azərbaycana gələn Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə yazılır və Nuru Paşanın himayəsi ilə Azərbaycana gəlir və Gəncəyə gəlir. Gəncədə bir müddət, yəni təbii ki, bu ordu işləri ilə məşğul olur, hərbi işlərlə məşğul olur. Düz onun istintaq materiallarında bunu Xalid Səidi Qafqaz İslam Ordusunun əsgəri olaraq, xüsusi şöbənin əməkdaşı olaraq ittiham edirdilər, amma heç belə şey yox idi. Xalid Səid Gəncədə müəllimlik eləyir, Gəncə seminariyasında və sonra Bakıya gəlir və Bakıda müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 1920-ci ildə Azərbaycanda Bolşevik hökuməti Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini devirdikdən sonra Xalid Səid Bakıda qalmır, Özbəkistana gedir. Daşkənddə müəllimlər institutunun direktor olur Xalid Səid və 22-ci ildə özünün yazdığına görə yəqin ki başqa səbəblərdə özü belə yazır hər halda əlverişsiz iqlim şəraiti ucbatından Bakıya qayıtmağa məcbur olur və 37-ci ilə qədər repressiya olana qədər Bakıda yaşayır. Bakıda Xalid Səid müəllimlər institutunda müəllimlik edir. Bakı Dövlət Universitetində müəllimlik eləyir. Özbəkistanın Azərbaycanda demək olar ki ilk seçilməmiş, təyin olunmamış, amma çox yəni geniş fəaliyyəti olan ilk elçisi olur. Yani böyle değerlendirmiyorlar. Düz de o dövrde Halis Said resmi devlet korpusunda sefir falan değildi. Özbekistan sefirliğinin yatakhanasında yatakhana müdürüydü. Ama Özbekistan'ın çok görkemli insanlarının Bakı'da tahsil almasının sebepkarı ve tutak ki Nezire Aliyeva büyük opera müğannilerinin veyahut büyük edebiyat alimlerinin adı zarifinin, akademik adı zarifinin Bakı'da tahsil almasını temin eden bir insan olur. Yani Özbek ziyalılarının Bakı'da tahsil almasının birinci karanguşu yani Halis Said Xocayev olur. İlk elçisi Halis Said olur. Sonra Halis Said Xocayev Azerbaycan'da ümumiyyətlə ədəbi mühitdə, təkcə ədəbi mühitdə deyil, elmi fikirdə və həm də təkcə elmi fikirdə deyil, siyasi həyatımızda mühüm xidmətlər göstərmiş, yeri olan bir sima olub, şəxsiyyət olub. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? 1926-cı ilə bilirsiniz, Azərbaycanda Türkiyoloji qurultay keçirildi və Türkiyoloji qurultayında məlumdur ki, Latın əlifbasına keçid hərəkatı ilə bağlı idi. Xalis Səid Azərbaycanın Latın hərəkatına keçid mərhələsində, Latın əlifbasına keçid hərəkatında həllici simalardan biri idi. Bunu biraz cəsarətlə demək olar ki, o dövrdə Mərkəz İcraiyyə Komitəsinin sədri olan Ağamalıoğlu bu işlərə bir avasitə istiqamət verən və bu işləri idarə edən Ağamalıoğlu Xalis Səidin diktəsi ilə iş görürdü. Yəni bu əlifba məsələsində bunu təsdiq edən sənədlər var meydanda. Bu sənədlərin ən mühümü də Xalis Səidin 1926-cı ildə Qırımda nəşr olunmuş və Azərbaycanda latın qrafikası ilə nəşr olmuş ilk kitab olaraq təqdim olunan Yeni Əlifba Yollarında Əski Xatirə və Duyğularım əsərində görürük.
Qalıb mı kitab?
Bəli, o kitabın üzərində də mən çalışdım. Bu yaxınlarda o kitabı da ayrıca nəşr edəcəyik. Əziz Ubeydullin, repressiya qurbanı Əziz Ubeydullin qeyd edir ki, bizdə səyahətnamələr yoxdur. Bu kitab eyni zamanda elmi dəyərindən başqa bir səyahət, ilk səyahətnaməmizdir ki, çap olunur. Və Azərbaycan Əlifba Komitəsinin üzvlərinin, onlar kimlərdən ibarətdir? Cəlil Məmməd Quluzadə, Xalis Səid Xocayev, Səməd bəy Ağamalıoğlu, Vəli Xulufulu. Bunların deməli Bakıdan Qırıma, Qırımdan Türküstana, bütün o Türk coğrafiyası, yəni SSR-in tərkibindəki Türk coğrafiyasının hər köşəsində bu adamlar əhali ilə görüşürlər, dövrün görkəmli insanları ilə görüşürlər, Bəkir Çobanzadə ilə görüşürlər. Bəkir Çobanzadənin Bakıya gəlişinin səbəbi həmin görüşlər olur. Çox qəribədir. Yəni Orta Asiyada, Türkistanda çox təvazökar, çox ədasız komissarlarla, milli komissarlarla, Türkistan ölkələrinin milli komissarları ilə görüşürlər və Latın qrafikasına keçid hərəkatının ən parlaq, ən həllici simalarından biri Xalis Səid Xocayev olur. Və belə bir Xalis Səidi 1937-ci ildə həbs edirlər və 37-ci il oktyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə Xalis Səidi güllələyirlər. Xalis Səidi Vəli Xulusulu ilə bir yerdə güllələyirlər. Bəkir Çobanzadə ilə bir yerdə. Məmməd Kazım Ələkbərli ilə bir yerdə. Xalis Səidi Cavid Əfəndi ilə, Əhməd Cavadla, Müşfi ilə bir gündə həbs edirlər. Amma Azərbaycan Asfanın, SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının ən görkəmli simaları ilə bir yerdə güllələyirlər. Yəni birinci məhv edilən, sıradan çıxarılan parlaq simalarımızdan biri Xalis Səid Xocayev olur. Güllənirlər, sonra ruhundan da çəkmirlər. Xalis Səidin xanımını, Sitarə xanımı. Bilirsiniz, bu adamları oktyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə güllələnmiş insanların hər birinin xanımını məhz oktyabrın 13-ündə həbs edirlər ərlərinin güllələndiyi gün və hamısını da sürgün edirlər. Hər birinə 8 biş verib Sibirə sürgün edirlər. Sitarə xanım məşəqqətli bir sürgün həyatı yaşayır. Sitarə xanım bilirsiniz, Azərbaycanın iftixar qaynağı olan General Səməd bəy Mehmandarovun bacısı qızıdır. Mən Bəhəcə xanımdan, Xalis Səidin qızından soruşdum ki, atanız Özbək Xalis Səid Bakıda necə oldu ki, belə bir ailənin üzvü ilə tanış oldu, ailə qura bildi. O, bu evliliyin bir qəribə, çox kədərli bir tarixçəsini, yəni təsirli bir tarixçəsini daha doğrusu tanışdı. Və dedi ki, mənim anamı, Sitarə xanımı Xalis Səidə elçiliyi Səməd bəy Mehmandarov veriblər və onun da razılığını həsin Səməd bəy veriblər. Yəni belə bir ailə darmadağın edilir. Nihayet 80'lerin sonunda artık eseri Sovyet İmperiyası kabusu dünya siyaset sahnesinden çekildiği arefelerde Moskova'da Aşin'in tarafından Halis Seyd'e Marak, yani Halis Seyd'in ailesine mektup yazır, kızına mektup yazır, Halis Seyd'le maraklanır. Kononov'un Ölke Türkologyası kitabında Halis Seyd hakkında bir materyalin, bir yazının geçmesini isteyir ve ilk marak oradan gelir. Sonralarda ara sıra müracaatler olunur Halis Seyd'irsine ama bir türlü de yok. Bu kitabı da ben Halis Seyd'in ruhuna bir, yani Azerbaycan'ın, Azerbaycan aydınının, Azerbaycan ziyalısının bir borcu kimi ben yazdım.
Starık Hanım talihini hiç oldu sonra?
Starık Hanım represiya olunduğu dövrde hepsi düşergesinde Stalin'e bir mektup yazır. Behice Hanım dedi ki ben inanmıyorum bu mektup Stalin'e çatsın. Ama Stalin'in deyir Semet ve Mehmandarov, Mehmandarovlar familyasına bir hürmeti var imiş. Yani Behice Hanım'ın dediğim. Starık Hanım mektubunda o faktlar hatırlanır. Mesela Stalin inkılabı faaliyeti dövründen Mehmandarovlardan bilmiyorum ki mesela. Yani bu şey hatırlanır ama her şeye rağmen Starık Hanım'ı 8 yıl 6 yıldan sonra hepsinden azat edilirler. Bakı'da yaşayabilir, Gence'de yaşayırlar, didergin hayatı yaşayırlar, çok pis bir vaziyette yaşayırlar. Hatta ben size diyeyim Starık Hanım'ın atasının Mir Rıza Han Talşinski'nin harada öldüğü de belli değildi. Bu kitap, ben bu kitabı yazandan sonra, daha doğrusu Halis Seyd hakkında bir makale yazandan sonra Gence'den bir mektup aldım. Mektuptan malum oldu ki Halis Seyd'in aile üyeleri 30. illerde Gence'de Zerger Meşed Ağa Mirza'nın evinde yaşayırlar ve Rıza Han Talşinski'nin mezarı Gence'deydi. Yani bu fakta bu yazılardan sonra meydana çıktı. Sonra Starık Hanım vefat edir ve bunların bir evladı var Behice Hanım. Behice Hanım görkemli bir İngiliz dil mütehessisiydi Azerbaycan'da ve bu yakınlarda o da Kanada'ya köşte. Kanada'da yaşıyor.
Siz dediniz ki Behice Hanım'la görüştünüz. Medalya çıkandan sonra. Bəli. Ne deyirdi o? Hemin geceni hatırlayırdı mı?
Bəli, hatırlayırdı. Yani çok maralı bir şeyler hatırlıyor.
Meşhur
yani,
gecenin.
Meşhur ve meşhum gecede, yani bugüne kadar bizim hiçbirimizin bilmediği bazı şeylerde Behice Hanım bana söyledi. Yani Behice Hanım atasından ayrıldığı günü hatırlayırdı ve çok garibe bir detay var o sohbette. Behice Hanım diyor ki anamı imkan vermediler. Atamın arkası sizi çıksın unutursun. Ama ben deyir imkan tapdım, çıktım deyir ki. Ve küçemize çoklu kara maşınlar dayanmıştı.
Bəli, Halis Seyd həbs ediləcəyini bilirdi. Bir dəfə onu Komünist qəzetinin redaksiyasına çağırıb nəsə demişdilər, onunla söhbət etmişdilər. Bundan sonra atam tam əmin olmuşdu ki, o da həbs ediləcək. Necə bilməzdi bunu? Türkiyədə təhsil alıb gəlmişdi, türkoloq idi. Hələ üstəlik institutda hər gecə bir iki nəfəri tuturdular. Ümumiyyətlə, həmin institutda dərin bilikli adamların hamısını sanki süpürdülər. Unutmadığım bir məqam da var. Həbs olunduğu ərəfədə məni çağırıb divanda öz yanında əyləşdirdi və bilmirəm nə üçünsə öz tərcümə halını mənə ətraflı danışdı. Mən isə bunun fərqinə o qədər də varmadım. Kaş onun danışdıqlarının hamısını yadımda saxlayaydım. Atamın 1937-ci ilin 3 iyununda gecə həbs etdilər. Mən yatmışdım. Gecə saat 12 radələri. Hələ biraz da gec olardı. Qəribə səslər eşidib yuxundan oyandım. Gördüm ki ev adamla doludur. Demək olar ki səhərə qədər axtarış apardılar. Yazı stolunda çoxlu yazılar vardı. Onları da götürdülər. Kitab dolabındakı kitabların da hamısını apardılar. Atamı aparanda anama onun ardınca çıxmağa icazə vermədilər. Amma mən fürsət tapıb küçüyə çıxdım. Dəqiq xatırlayıram, yağış yağırdı. Özü də necə yağış. Mən ağlayırdım. Atam məni qucaqlayıb öpdü. Məni çox istəyirdi. Mən də onu çox istəyirdim. Şübhəsiz anamı da çox istəyirdim. Amma könlümdə atamın yeri başqa idi. Onu qara maşına mindirib apardılar. Küçə boyu çoxlu qara maşınlar dayanmışdı. Bizimlə üzbəyüz qonşu evdən də çoxlu adam tutmuşdular.
1926 yılında bunların evinde böyle bir ziyafet olur. Ve Behzat Hanım'ın ziyafet hakkında bana danışanında ben gerçekten de yani çok sarsıldım bu. Yani Halis Seyit'in evinde bilirsiniz. Ali Bey Hüseyinzade, Fuat Köprülü, yani Türkiye'den Türk Çavuşu Kurultayı'na davet olmuş alimler, Özbekistan'dan Türkistan'ın davet olmuş alimler, Üzeyir Bey, yani bir sıra dövrün çok görkemli insanları Halis Seyit'in evinde bir misafir olurlar ve...
Əliqulu Qəmküsarın qızı, ilk qadın rejissorumuz Qəmər Salamzadənin xatirəsi. Xalid Əfəndi Türkiyədən gələn qonaqları evinə dəvət etmişdi. Təsadüf elə gətirdi ki, mən də həmin qonaqlıqda oldum. Qonaqların arasında Əlibəy Hüseynzadə, Fuad Köprülüzadə, Rızaqulu Nəcəfzadə, Hüseyin Cavid, Xalid Əfəndinin qonşusu, Türkiyədə təhsil almış Bakılı doktor Urxan Bəyli də vardı. Qurban Pirimov tar çalırdı. Əmim Rızaqulu isə oxuyurdu. Hərdən də Orxan Bəylinin çəkdiyi qəhqəhə məclisi daha da şənləndirirdi. Məclisin axırında Əmim Rızaqulu Füzulinin Pənbəyi dağı cünun içrə nihandır bədənim qəzəlini çox ürəkdən və çox da yanıqlı səslə oxuyurdu. Bu qəzəlin axırında Füzuli deyir: Edəməm tərk Füzuli, sərik o yeyin yarın, vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Əli Bey dirsəklərini stolun üstünə dayadı və başını əllər arasına aldı. Üzü görünmürdü. Çiyinlərinin tərpənişindən ağladığı aşkar bilinirdi. Mirzə Cəlil vəziyyəti hamıdan tez başa düşdü. Odur ki, üzünü Xalid Əfəndiyə tutaraq zarafatca, Xocam, mənə bir stəkan su dedi. Əmim Qurban dayıya işarə elədi. Qurban dayı tarda bir tringi çalmağa başladı. Orxan Bəyli isə fürsətdən istifadə edib, bülbül cəhcəhənə bənzər qəhqəhəsi ilə otaqda bir canlanma yaratdı. Əli Bey başını qaldırdı. Gözlərindən axan yaş, vətən məhəbbəti, vətən həsrəti yolunda idi. Mətləbin üstünü heç açmadı. Məclisin havası dəyişmişdi.
Yəni belə çox maraqlı detallar var o kitabda. Yəni mən Bəhcə xanımın bütün xatirələrini doğru əlavə elədim. Bilirsiniz, Bəhcə xanımla mən soruşdum ki, sizin adınız nədir, mənası nədir, Bəhicə nə deməkdir? Dedi, mən anadan olanda evimizdə anadan olmuşam və Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş böyük alim İsmail Hikmət bizim evdə olub və mənim dünyaya gəlişimi gözləyib atamdan bir yerdə və mən deyir, səhər çağı dünyaya gəldim və buna görə də mənə Bəhicə Dan yeri adını verib. İsmail Hikmət o adı mənə verib. Bilirsiniz, İsmail Hikmətin də Azərbaycandakı fəaliyyəti bir ayrı söhbətin mövzusudur. Yəni, hər halda Xalis Səid Azərbaycanda sıradan bir adam deyildi. Türk dünyasının çox görkəmli bir siması olub. Sadəcə biz Xalis Səidi kifayət qədər unutmağı bacarmışıq. Xalis Səid adlı bir adamı ilə bir fikir tariximizdən silib bir kənara qoyublar. İndi Xalis Səidin öz haqqını qaytarmaq lazımdır. Xalis Səidin tərcüməsində divan lüğəti Türk mütləq dərc olunmalıdır, nəşr olunmalıdır. Və mən elə gəlir ki, bu divan mütləq nəşr olunacaq.
Yəni o əldədir mi?
Kitab üzərində çalışarkən müxtəlif müəlliflərin müxtəlif illərdə divan haqqında dedikləri fikirlərə, orada istat da gətirmişəm onları. Bunların hamısı bu divanı görmüş kimi danışırlar. Biri deyir ki, bəzi səhifələri saralsa da, leksikası müasir leksikamıza uyğun gəlməsə də, hər halda əsər belədir.
Çıxır ki, çap olur.
Yəni belə çıxır ki, səhifələri saralmış vəziyyətindən siz agahsınız sizə. Dilinin müasir leksikamıza bəzi məqamlarda uyğun gəlmədiyini bilirsiniz, deməli bu əsərin siz tanış olmuşsunuz. Yəni olmaz ki belə mücərrəd. Özü çox ciddi alimlərimiz deyir bunu. Bir qismi deyir ki, bu əlyazma Dilçilik İnstitutunun seyfindədir. Bir qismi deyir ki, nə bilim, bu əlyazma hardadır. Yəni, bunu görmüş adamlar kimi danışırlar. Və mən də o fikirlərin hamısını stat olaraq gətirdim, təqdim elədim kitabda və ümumi halda oxuyanda aydın olur ki, bu əlyazmanı çox adamlar tanış olublar. Sadəcə o əlyazmanı meydana çıxarıb, təkcə Xalis Səidin haqqını özünə qaytarmaq üçün deyil, bu Azərbaycan türkologiyasının haqqını özünə qaytarmaq üçün bu əsərin çap olunması çox zəruridir. Müzik Bilirsiniz Divan-ı Lügat-ı Türk, dünya Türkologyasının şaheserlerinden biridir. Ve dünyada bir iddia var. Dünya Türkologyasında Divan-ı Lügat-ı Türk'ün tercümesi tedrigi sahasında. Bu iddianın sahibi Azerbaycan'dır. En büyük iddianın. Eğer Halis Seyit Divan'ı yüce çıkarılsa, Halis Seyit versiyası.
Biz bir neçeyle evvel tercüme ediyoruz.
Bəli, bir neçeyle evvel tercüme eləməyimiz, bilirsiniz dünyada indi bunu çoxları tercüme edir, bizdə de tercümesi. Ama hələ Türkiyədə Besim Atalay'ın o mötəbər tərcüməsindən daha əvvəl Azərbaycanda, Bakıda bu tərcümə gerçəkləşdirilibsə və bir qismi deyir ki, bu tərcümə Xalis Səidlə bir yerdə Jüzeyinin tərcüməsi kimi bunu təqdim edirlər. Bu belə deyil, çünki Xalis Səid həbs olunmazdan bir 3-4 gün əvvəl bir məktub göndərir. Kabardin-Balkar Vilayət Parti Komitəsinin katibinə. Ondan bir məktub alır ki, o istəyir ki, Divan-ı Lüğət-i Türk'ü tərcümə etmək üçün Xalis Səid orada getsin, orada da tərcümənlə məşğul olsun və Xalis Səid ona cavab məktubu yazır ki, mən divanın tərcüməsini tamamlamışam. Əlimdəki tərcüməni bu yaxınlarda Leningrad'a aparacağım. Malova və Kraskovskaya göstərmək üçün redaktor işindən əlaqədar. Və yol üstü sizə də deyərəm, sizə də baş çəkərəm. Böyük məmnuniyyətlə bu işi də görərəm. Məktubu göndərmək imkan tapmır, həbs olunur. Məktub da onun digər evindəki əşyalarla birgə, yazılı sənədlərlə birgə şəxsi işinə əlavə olunur, istintaq materialına əlavə olunur. Deməli, Xalis Səid ona yazır ki, mən tərcüməni tamamlamışam və akademik Kononovun kitabında orada da bir qeyd var, deyir ki, Azərbaycanda bu Xalis Səid divanı tərcümə olunub, mən onu redaktor eləmişəm. Yəni, söhbət 35-ci ildə olmuş tərcümədən gedir. Deməli, bu şey gerçəkləşib Azərbaycanda bu tərcümə. Besim Atalay da Türkiyədə nəşr olunan divanın ön sözündə yazır ki, bayağı hatırlattım. Bizden evvel bu iş Eser Elmer Akademiyası'nın Azerbaycan koluna tapşırılmış. Orada Halis'e bir komisyon yaratılmış. Halis Seyit başkanlığa getirilmiş ve işe başlanmıştır. Ve Halis Seyit'in tercümesinden bazı numuneler verir. Besim Atalay Türkiye neşinde o illerin 39-40. Illerin neşinde. Yani bu divanın Halis Seyit bilirsiniz bir şehit Türkolog. Bu adam bir Özbek Türk'idir. Dünyada yani Türkoloji dünyasında Azerbaycan bilgini kimi tanınır. Bu insan umumilikdə Türk dünyasının böyük fədailərindən, böyük alimlərindən biridir. Onun hər bir haqqının özünə qaytarılması bütövlükdə Türk dünyası üçün, Türk cəmiyyəti üçün çox əhəmiyyətli olar. Xalis Səid gözəl bir şair olub. Mən onun şeirlərini də tapdım.
Doğrudan mı?
Azərbaycanda o illərdə Xalis Səidin İnqilab və Mədəniyyət jurnalında şeirləri çap olunub. Xalis Səid ötən günlər Abdullah Qədirinin Ötən günlər romanını tərcümə edib. Baya dedim, Çalı quşunu tərcümə edib. Və siz təsəvvür edin ki, sonralar bu əsərlər təkrar nəşr olunanda Xalis Səidin adı heç yerdə xatırlanmır.
Dalğalanan göl müdü, bu ötən bülbül müdü? Gül boynuna sarmaşan saç mıdı, sümbül müdü? Yüzlər midir, ay mıdır, qaşlar mıdır, yay mıdır, gözlərinə sən Allah söylə, çırpan tay mıdır? Gül yanağın qırmızı yaman incidir bizi, qarşı qarşıya gəlsək deyirdim, ben sevdim sizi.
Xalis Səid Xocayev haqqında çox etibarlı bir insanın, çox yəni elmi etibarı baxımından, yəni türkologiyamızın dahilərindən biri Bəkir Çobanzadənin bir qeydinə mən rast gəldim. Bəhəcə xanım onu mənə verdi. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan Əsir Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına tövsiyə edir ki, türkoloji sahəsində çox böyük xidmətlərini nəzərə alaraq Xalis Səidə müdafiə etmədən elmlər doktoru dərəcəsi vermək lazımdır. Yəni birisi o müdafiə eləyə bilməyib Xalisə, təbii ki elmi dərəcəsi olmayıb, amma həyatda elə məktublar var ki, onlar dövlətin verdiyi böyük diplomlardan daha əhəmiyyətli olur və bu da Bəkir Çobanzadə əgər Xalis Səidin elmlər doktoru olmasını istəyirsə, deməli artıq Xalis Səid gerçəkdən də elmlər doktoru olub.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm kitaba görə də, araşdırmalarınıza da görə. Təbii. Sağ olun. Yolunuz açıq olsun.
Görkəmli türkşünas, repressiya qurbanı Xalid Səid Xocayevə həsr etdiyimiz iz bitir. Şəhid türkşünası bu izdə andılar. Uzun illərin susqunluğundan sonra onun haqqında araşdırma aparan Azər Turan. qızı Bəhicə xanım. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, yəni mənə qanat verən, oldu dirəksən, adına yazına vətən deyirəm, çöldə duna vədən deyirəm.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun tanınmışlarda növbəti qonağı xanımdır. Bakıda Ziyalı ailəsində anadan olub. 30 il paytaxtın 214 saylı məktəbində kimyadan dərs deyib. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlayan xalq hərəkatına qoşulub. Respublika müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə insan hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edənlərdən biri sayılır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır.
Hə, Səidə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Hansı işləri nəzərdə tutursunuz yaxşı deyəndə?
Elə bütün işlərimizi, ictimai işləri, evdəki işlərimizi.
Siz az adamlardansınız ki, həm ictimainin, həm də şəxsinin yaxşı getməsindən danışırsınız. Və yağışlı bir gün... Evdən çölə çıxmaq həvəsi olmadığı bir vaxtda sizi biz tapa bilirik.
Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə yağışlı havanı daha çox sevirəm.
Niyə? Nə vaxtdan var bu sevgi?
Yəqin elə gəncliyimdən var. Mən sevirəm yağışlı havada, çətrin altında, Bakının küçələrin dolaşım, özüm-özümdən qalım, öz daxili dünyamla. Haradasa bu mənə daxili rahatlıq verir və mən özümü daha da komfort hiss edirəm belə havada.
Bəlkə bu havanın, bu yağışı sizə xatırladan hansısa bir başqa səbəb də var, gənclikdən əgər söhbət düşdüsə.
Yox, elə bir
hansısa
səbəb.
Hansısa bir oğlanla yağışlı küçədə bəlkə belə.
Olub, əlbət ki, olub. Olub ki, küçədə öz dostlarımla, institut illərində belə yağışlı havada girmişik. O zamanki Komünist küçəsindəki kafeyə, orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi. Dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən, məsələn, özüm-özümdə fəxr edirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi ilə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar. Allah onların hamısını canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bivəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda, onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səidə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlıq həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəyəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. çətirin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səhidə xanım, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən məsələn heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə, kompüterin arxasında öz işlərimi görüm, kitab oxuyum, hansısa işlərimlə məşğul olum.
Ne kompüterin arxasında? Bəlkə deyək ki, mətbəxdə.
Mətbəx mənim ən sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterdə işləyirəm, həm kitab oxuyuram, həm xörək bişirirəm. Hamısı bir yerdədir. Həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gərək hər gün xörək olsun, evdə hər gün gərək hansısa bir təam olsun, çünki mənim evim çox gəldi-gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. Hər gün kimsə gəlir.
Yaxşı tort bişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, harada
yaradın? Siz hardan bildiniz onu?
Niyə də bilməyədik?
Mən deməli, çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da, 50-ci illərə təsadüf edirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər Cuhdar məhəlləsi. Yəni, bizim həyatımızda hamısı Yahudi idi. Bir dənə bizliyi Azərbaycanlı ailəsi. Və o Yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxudur. Bizi öz evlatları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar pişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vazan içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o bişmişin iyi, o ab hava o qədər belə adamın canına hopurdu ki, mən ümumiyyətlə onun belə bir aludəçisi olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evlatlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəsə qoymalıydım ki, orada yesinlər. Evə gələndən sonra nəsə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Bəli, resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada pişirir.
Danimarkada yaşayır.
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidan.
Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı bu dinləyicilər, hamısı gəlib tort aparır.
Bənə. Mən məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Navela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Navela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bir kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də
bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdür mü?
Uyuşmur, amma siz dərs də deyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs demişəm. Bilirsiniz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandır.
Ordubaddandır, anam isə Şuşadandır. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdı. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adlanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandı, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti orada işləyir müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa və burada ona Məhəmməd Səid Ordubadi çox böyük köməklik eləyir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir, deyir ki, gedərsən Məhəmməd Səidi taparsan, sənə köməklik eləyir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala, gəl içəri görüm.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayara, deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşı oğluyam, qardaşın oğluyam, mənim deməli babam ətdar olubdur Ordubadda. Və Məhəmməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnallarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 il o Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdir. Məsul katib olubdur orada uzun müddət, sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o, onun deməli son iş yeri olubdur. Və ataman, o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda, sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam Rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu Sovet dönəmində uşaq Rusça bilməsə bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin Rus məktəbinə 190 nömrəli məktəbi bitiribdi və o da telejurnalistdi. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə girdim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsində.
Və getdiniz, bəli.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranı da bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, miskinlə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə. Elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Mən... Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərində. Sovetlər dağılmışdı. Biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşduq. Sonradan hüquq müdafiəsinə qoşulduq. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinqlər keçirirdik. Mənim yadımda da o zaman mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Qadınlar heyəti
ilə, bəli. O da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi. Mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz. Sizi bura heç kim dəvət etməmişdi. Siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram.
Səidə xanım, daxili...
Elə o zamanlarda başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsində də salıblar.
Səidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu söz işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyamdır.
Balaca bir pəncər açma olmaz?
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimi açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Bəli, yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb. Bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez, cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm. Özümü itirmirəm.
Səhidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız? Tort pişirməkdən başqa, qadın işləri olaraq.
Xörək pişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Elə bil, onda mən arası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez siz yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səidə xan, hüquq müdafiəçiləri niyə bir-biri ilə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud
bəzən? Elə bayaq dediyimə görə. Birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhzə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nə isə eləmişik. Və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə, o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə, indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. Müdafiə eləmək üçün də belə götürür. Yəni, burada doğrudan mı bölüşdürüləsi bir şey var?
Söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxdur da, dava salmamalı.
Yəqin çoxdur, yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nəsil böyüyür və indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz...
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, indi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sfera ilə məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyi ilə eləyəsən və ondan heç nə ummayasın. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səidə xanım, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalıydı hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün düzü, mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox əla bitirmişdim. Təhsilimi davam etməliydim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı. mənim qarışmağa və biz ailə qurduq.
Planlar pozuldu.
Planlar pozuldu. Amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə planla mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən gərək gedirdim elm dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səidə qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, Tapdıq müəllim, tanıyırsınız yəqin.
Amerikanın səsini
müqdir. Bəli, Səidə cavan deyir mənə. Mən özümü işdə qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyilsiniz. Amma məni, görünüşünüz də maşallah çox yaxşıdır. Amma adamın nəsə bir şey geri salıqlı var mı?
Amma məni qocaldan insan bivəfasızlığıdır. İnsanların biganəliyidir. Yekə xanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim, məsələn, cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi ora Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirdik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub. Ondan da başqa, içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, bax, nə vaxt gedir.
Bugün Ələrə Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Ələrə Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyiblər qara rənginin və qoyublar haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Ələrə Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni, Səidə qocamanlını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqaüdə görə, hansısa bir evladınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçirərlərmi? Axı, bu Ələrə Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Ələrə Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənnə olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hansını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir. Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən... Ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm, görəm və qayıdam, anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarından partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu, bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldırım. Mən məzələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bilirik ki, cavan qalmışıq da, amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzara ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması?
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var, mən o dünyaya heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim, doğrudan da ağlayır. Amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir. O mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında. Çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra...